Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji fevralda Maru welaýatyna iş saparyna baryp ol ýerde ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirdi. Emma meclisde ýurtdaky aýryk un we çörek meselelerini agdamady. Türkmen televizyonu prezidentin bir meňzeş geýinen gyz gelinlerden döretilen janly diýär. Ýaşullar, doga dilege diýen din wekilleri we aýdym saz sol sanyny çağalaryň gatnaşmagyna tans şowgun alkyş sözler bilen garşy alnysyny görkezdi. Ministrler kabinetiniň göçme meclisiniň dowamyny wicepremier Maksat Babaev meclise topuk gaz geçirji proýekt boýunça ýolbaşy komitetiniň Mar şäherine geçiriljek 20-nji meclisiniň gün tertibi hakyna hasabat berdi. Mursial bu meclis topuk gaz geçirji proýektiniň owgan bölüginiň gurulşyny badalga berilmeginiň öň ýanyna geçirildi. Ekspertler topuk geçirjisiniň öňündäki esas kynçylyklaryň biriniň maliýe beýlekiniň howpsuzlyk meseleleri bilen baglygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä, geçirjiniň 85% karajatyny Türkmenistan çeker. Owgansan bolsa odal gurulşygyň, soň geçirjiniň awaz saklanmagynyň howpsuzlygyny üpjün eder. Türkmen Devlet Tavarlar Kurulu göçme meclisinde devlet durmuşuna degişli başka da bir neçe mesele atir edilenliğini ve olar oyunca degişli çözgütlerin kabul edilenliğini havar veriyar. Şeyle de devlet bastonunun yasurlar ile gurulundaş olup, Maru velayetini durmuş iktisattaydan östürmeğin iler tutulayan uğurları bilen kılıklanan nıgaydılayar. Emma ne deyileyen çözgütler ne de velayeti östürmeğin esası uğurları aydınlaştırlayar. Şaralıkta Azatlyk Radiosu bilen anonim şertte gurulşan yerli sinçi döwletin geçen ýyl ilaty ýeňillikli wagtdan berilýän gaz, elektrik hyzmatlaryna täze nyrh girdip, eýem uly tygşytlylyk çäreleri görenligini, emma gymmatbaha gurulşyklar, mehmanhanalar, kongress salary we beýleki desgalar üçin sowurlaýan pullary tygşytlamaýanlygyny berledi. Meclisin dogamında yeni bir güvörçöklap çıkan, emma detaylar anıklaştırılmadık mesele olsa, yurdun özünü üpçün etmek için önreyen önümleri ile bağlı oldu. Masal için, vice premier Gurban Nazarov'un beren hasavatından yeni bir gedek, daşarı yurtlardan getirilen haritların oranını tutan önümleri vardı, gurrun edilenliğini görse oluyor. Yönü hükümet başlığı öz oran nazarından bağlarlardaki anık yağday, bakaların gımmatlamağının, un, yağ yağlı, ilatın günlülük sarp ediyen önümlerinin katılmağının sebeplerini soramadı. Emma Berdimuhammedow ohuzuluna cevap veren vice premier Oraz Gelliyev'i dinlep, yeni bir gedek güýürlük buğdaýa iýdek etmek meselesini golgody. Yerli finçiler, azatlygyň habarçylary bilen gurulşan daýkanlar, häzir ýylyň gurok gelmegi, Garawun kanalynyň we beýleki ekrançylyk ýaplarynyň gow arassalanmazlygy, suw howdanlarynyň baglyçylyk gozuluklaryny öwrülip galmagy derarly, güýürlük buğdaýyň göýdügip galmak ähtimallygyndan alada bildirýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Marly ýaşaýjylar regionyny un meselesiniň barhaken ýakasyny tanadýanlygyny aýdýarlar. Şuň Azatlyk Radiosu bilen gurulşan Aşgabatly bir ýaşaýjy bolsa, el haltaly buğday gözläp ýören adamlaryň barhak köpelýänligini habar berdi. Gepin gerdisini aydılsa, 1993-cü yılda yurtta uğun çörek kıtçılığı dörenini sol vatkı prezident Sapar Murat Niyaf özünü korun vasarlarının ağırlanlığını, yağın ambarlarda kalan kallanın hakiki mesverini özünden yaşıranlıklarını aydıptı.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup diňläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Tok proýektiniň açylyşda barasyna taýýarlyk görilýär. Topxwa bölüki proyektlerin kuruluşuna anı günü Afganistan'da hem girişilir. Onun için ehli teyarlıkların görülendiğini resmiler aydiyar. Hırat velayetinin hakimi Muhammed Asip Rahimi'nin aytmanı göre bir topar yaraklı top proyektinin açılışında ziyan yetirmek boyunca alada ediptir. Velayetin güzere atlı etrafında yaraklılar saklanıptır. Olar yarak ve harbi encamlarını devlete tapsırıptır. Kabir taraflar Afganistan'da iri energetik proyektlerin işinin başa varmağını islemiyer. Ama Afgan hükümeti hopsuzluğu üpçün etmek için çareleri gördü deyip hakim belledi.
Düşmanlarını merdeme Afganistan güfte şirket ki ne proje iftitai topiyle ne tahrip bokunan, sabotaj bokunan.
Gün orta gün matar Afganistan'ın halkı topku ve büyük proyektlerin Afganistan için uli behvidi bolar deyip umid bildiriyer. Şunun için iri energetik proyektlerin kuruluşuna Afganistan'da hem başlanmağını yerli ilat kolluyer. Şuna karamazdan kabir taraflar Afganistan'da yağdayın kadalışmana fırsat vermeyer deyip Hırat velayetinin polisiyatının cinayete karşı görüş boyunca adarasının başlığı Seyit Naim aitti. Hırat velayetinin dürlü sebtinde cengçilere karşı harbi operasiya geçiriliptir. Atmağa tayin olup duran ağır ve yengil yaraklar ele salınıptır. Eğer tutulmadık olsa de cengçiler top proyektinin açılışta barasında uyarançılık edecek eken deyip Seyit Naim bildirdi.
Mızayil ob hastayı bu pertap büyüde denemi rızayı töpi. Dişebet tönüyek ameliyat kerden. Güruayı mehalifi ki biz.
Gün orta gün matar Afganistan'da cengçileri İran'ın golleyenlerini yerli resmiler aydiyar. Hırat velayetinde saklanan cengçiler İran'da harbi uğurdan talim alıptır. Yaraklarını devlete tavsıran cengçilerin komandiri Muhammed Enver Pena İran'da 10-15 gün öğrenlerinin harbi uğurdan talim alayanlıklarını malum etti. Ok yarak ve harbi encamları hem İran kömege diyar. Bize top proyektinin açılışında uyarançılık etmek tavsırıldı. Ama böyle hareketleri amala asırmaktan biz boyun kaçırdık. Hükümet bilen hizmettaşlık etmeyi makul bildik deyip komandir Pena aydiyar.
پرزم ادام میرم داخل ایران کم زروز ساعت چیچه هر کدوم کمار نفر دید تازه نفس کمی برم اینجا اموزش میده بده
افغانستان چریشلر منیسترلیون خوبصلق وینچا ارماسری جنرال مراد علی مرادن ایدش نگرانده افغانستان ده اونگا گدیشلکلر بولده اونگا قونشلرمز گوریبلک اتمل دهلدر اگر افغانستان ده یقدی اغرلغنده قالفه اونن زیانه قونشلرمزه ده یتر قونشلرمز بزدن قرقمسن بلکه تروریزمه قرشه گورشته بز بلن خدمتداشلق اتسین دیب مراد نقطه دی
اگر دخیل هستن یاتش دامنگیر خود زنانش. هیچ گاهی همسایه ما احساسی نگرانی نداشته باشه.
توپ پروژتنی اولرنن حمایت دیانان طالبان حرکتنن مولا رسول توپار هم اعلان اتی. اگر گرک بولد اولرنن توپ پروژتنن خوبصلونن ابتن ادلمگ بوینچا خدمت داشلک اتچکتگن هم خبر بردی. توپ خوا بیلکوی پروژتلر پاکستان هم پیدا سندر. شو سببتن پاکستان بوقردا طالبانا قناعت بربلر. یونه ایران توپ پروژتنن اونگنه چوب هاتب بلسه اتار دیب بلرمنلر ایدیار.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədə məqlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlıq Telegram Sosial Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlıq Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arqalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taqlanacaqlığına kepil etçiyariz.
Gepliyer Adatlık Radyosu, havarlar gündülüğü maksat Atayif filen devam ediyer. Livab velayetinde kevr adık haritlarının bakısı ortucu 40 götürüm gımmatladı. Adatlık Radyosu'nun velayetteki havarçısının aitmanı göre adımların gündülük durmuşunu sarp ediyen esası adık harit önümlerinin bakaları sehel yarımdan az etse yukarı kalıp, hususanla gök bakçı önümlerinin bakaları halkı ünküsünden has el yetersiz hale geldi. Kartoshkanın ozolku 2 manat 50 tengelik bahası son 3 manada yetip hedirki vaqtta onun 3 manat 50 tenge qalanı havar veriliyar. Adatlık radiosunun havarçısının aytmağını görə 1 kilogramının bahası ozol hiç açan 5 manada yetmedik soğunun kilosu hedirki vaqtta 5 manada aştı. 3 manatlık almaların bahası irgilerli qalıp hedir 1 kilogram alma 5 manada çıktı. Ozolku bahaları deyiliyen devrun taqiq haytı vaqt aralığını öd üçünü alayanlığını anıq aydınlaştırma üçün yurttaqı. Değişli bağırlıq idaralarının statistik görközcülörü el yetersiz olan soň deňeşdirmek maksatly maglumatlar bazaryň gysga möhletli wagt aralygynyň bahalary bilen delillendirilýär. Şilede Azatlygyň Lebap welaýatynyň habarçysy çörüginiň bahasynyň 50 göterim galanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň dollarynyň resmi kursy 3 manat 50 teňge ýöne soňky wagtlarda gara wagtlarda valyutanyň bahasy gitdigiçe ýokarlandy. Şilede şu ýylyň 1-nji fevralyndan başlap benzininiň narhy 50 göterim galdy. Munyň netijesinde adamlaryň gündelik durmuşyna sarf edýän zerur haritlarynyň bahalary ýerdirli ýokarlanmak bilen bolýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň 21-nji fevralda beren maglumatyny paýtagtyň bazarlaryna we sewda nukatlaryna senagat we käbir beýleki adyk haritlaryň narhlarynyň soňky 10 günüň dowamyny takminan 80 göterim gymmatlanlygy aýdylýar. Paýtagtdaky baha artyşlarynyň esasan daşary ýurtlardan satyn alynýan önümlerde bolup geçenligini has taýyky, hojalykda arasatçylyk üçin ulanylan hem kiferişçileriň, gap-gaç ýuwuş kiferişçileriň, şampunlaryň, sabunlaryň we diş pastalarynyň bahalarynyň soňky 10 günde gymmatlanygyny Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri tasdiklaýar. Ayratina import haritlarını göze ilyan paytağıttak sonku gımmatçılığın yerli firmaların öndüryan kəvir haritlarını da değişti deyini Azatlık Radiosu'nun aşqıvattak xabarçıları gurrun veriyerler. Meselim Selim Tomuz sağlık yağlı xüsus firmaların berhi saklayanları niyetləb öndüryan çoğdari unundan beşirilyan qara çörüğün baxasının 3 manat 50 tengeden 4,5 manada qalınlığı havar veriliyar. Aşgabatly söwdügärleriň gymmatlamanyň sebäplerini gara wagtlardaky valyutanyň narhy, benzininiň bahasy ýokary galan kredit tölegleri we konwertasiýa çäklendirmeleri bilen düşündirýänligini paýtagtyň habarçylary gurrun berýärler. Ýöne Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän media serişdelerini ne gymmatçylyk barada, ne de onuň mümkin bolan sebäpleri barada pikir alyşylýar. Muňa derek ýurdun telewizion kanallaryna bedew wady bilen gazanylan sepgitler diýilýän çykyşlar ýetirilýär halka ýetirilip, olarda bagtyýarlyk zamanatynyňky bolýlyňçylyk tekrarlanýar we tekçileri gök bakça önümlerinden hem de beýleki adyk haritlarından doldurulan video şekilleri ýygy-ýygydan görkezilýär.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşmede men Sahra dowam etdirýärin. Türkmen diplomatlary student Muqaddes Nasırlayevanyň wizasynyň möhletini uzaltmak we ýaşaýyş ruhsatnamasyny tasdiklamak meselesi boýunça kömek etmegi sorap, Ukrainanyň Aleksandr Bogomelits adynaky döwlet medisina universitetine resmi taýdan ýüz tutmadylar diýilip, Agdalyan ýokary gujaýyň Facebook sahypasynyňky beýanatynda aýdylýar. Şu ýylyň 18-nji ýanwarynyň 19-njy fevraly çenli aralykda Türkmenistanyň ilçihanasy ýa-da konsulhanasy Muqaddesiň meselesi boýunça Ukrainanyň Bogomelits adynaky Döwlet Medisina Universitetine hiç ýyly resmi ýüzlenme bilen ýüz tutmady diýip Agdalyan ýokary gujaýyň 18-nji fevralda çap eden maglumatynda bellenilýär. Bellap geçsek, Kiýewiň Bogomelits adynaky Milli Medisina Universitetiniň 1-nji kursunda okan türkmen sanly özbek studenti 19 ýaşly Muqaddes Nasırlayeva 30-njy ýanwarda Kiýewde ýitirim bolandan soň 19-njy fevralda onuň öz janyna kast edendi mälim boldy. Ukrain prokuraturasy türkmen sanly gyzyň 30-njy ýanwarda Kiýewde Dnieper metro stansiýasyndan çykyp, ol ýerden Paton köprüsine çenli piýada ýörüp, köprüden derýa böküp öz janyna kast edendigini tasdiklady. 16-njy fevralda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň konsuly Recepow özleriniň Ukrain häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigine, şeýlede ilçihananyň Nasırlayevanyň Kiýewdäki howsarlaryna her dürli kömegi berip biljekdigini aýdypdy.
Konечно, всяческое, какое можно оказать.
Şol bir wagtyň özünde bu mesele boýunça Adatlyk radiosynyň 22-nji fevralda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň konsuly Recepow bilen gaýtadan habarlaşyp bu mesele boýunça kommentary almak synan şyklary başa barmady. Universitetiň beýanatynda Nasırlayevanyň hadisadan öň okuwdan çykarylandygy aýdylyp, onuň wizasynyň möhletiniň dekabr aýynyň 17-sinde tamamlanandygy, soňra oňa 3 gezek, iň soňkusy 30-njy ýanwarda duýduruş berilendigi we şondan soň okuwdan çykarylandygy aýdylýar. Studentiň migrasiýa migrasiýa kanunçylygyny bozmagy onuň universitetden çykarylmagyna sebäp bolup biljek esaslaryň biridir diýilip Nasyrullaýew bilen Ýokary Hujaýynyň arasynda baglaşylan ilalaşykda berk bellenilýär diýilip Bogomolets adynaky Milli Medisina Universitetiň beýanatynda nytylýar. Türkmenleriň Ukrainadaky diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Roşanbek Rozmetowyň sözlerine görä dekanat mukaddesiň Ukrainada ýaşamagyna wagtlaýyn ruhsatnama üçin derur dokumentlerini migrasyon gulluğuna vaqtında tavşırmandara. Ukrayna'nın havar verişi serişlerinde bu yağdayı dekanın ornuvasarı Tatiana Timohina'nın cevap kerdi aydıldı. 19 fevralda Kiyevin prokuraturası Ağdalyan Üniversitetin Türkmenistanlı studenti öz canını kastetmeye itirmek oyuncu iş açtı. Bunun iddianı Kiyevin Bogomolets adynaky Milli Medisina Üniversiteti Nasyrullaýewany öz canını kastetmek yağdayına yetirmekte güman edilen dekanın ornuvasarı Tatiana Timohina'nı işten çetleştirdi. Bu aralıkta Ukrayinski Novini neşirinde Ukrayna'nın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin 20 fevralda çıkaran kararı esasında Ağdalyan Ýokary Hujaýynyň rektori Yekaterina Amosovanyň wezipetinden wagtlaýyn, ýagny 2 hepdelik çetleştirilendigi habar berildi. Mundan bir gün soň, ýagny 21 fevralda bolsa, Kiýewiň Bogomolets adynaky Milli Medisina Üniversitetiniň 100 çemesi studentiniň we mualliminiň Ukrayna'nın Ministerler Kabinetiniň edarasynyň öňünde protest geçirip, rektorun gaýtadan wezipe dolanmagyny we ýurdun saglyk ministriniň ornuwasary Aleksandr Linchevskiýniň işden çetleştirilmegini talap etdi. Galiberse-de Nasyrullaýewanyň ýitirim bolmagy bilen bagly Ağdalyan Ýokary Hujaýynyň daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanatynyň işgärlerine telefon janglarynyň gelip gowşandygy, olary hem-de maşgala agdalaryna fiziki kemsetmeler we gorkunmalar bilen haýwat atylýandygy barada habarlar hem peýda boldy. 21 fevralda Kiýewiň Bogomolets adynaky Milli Medisina Üniversitetiniň web saýtynda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä, fakultetiň dekany Volodymyr Sulik bu janglaryň dürli telefon belgilerinden gelýändigini aýdyp, bu ýagdaýlar bilen bagly Ukrainanyň milli polisiýasyna arda tapşyrylandygyny bellädi. Sözümiziň ahirine bellesek, Kiýewde türkmenistanly student Mukaddes Nasyrullaýewanyň ne ýitirim bolundygy, ne de öz janyny kastedendigi barada türkmenistanyň media serişdelerinde haýsydyr bir maglumat berilmedi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlim saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ilatyň zerur dermanlaryny tapmak we alyp bilmek mümkinçilikleri gitdigiçe çylşyrymlaşýar diýip Adatlygyň yerli çeşmeleri habar berýär. Adatlyk radiosu geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň döwleti degişli dermanhanalarda hem, hususy dermanhanalarda hem dermanlaryň bahasynyň düýüpli ýokarlanyp başlanygyny habar beripdi. Soňky gelip goşan maglumata görä ýurtdaky derman ýetmezligi sebäpli inni döwlet ýetiligindäki dermanhanalar hem ýapylyp başlandy. Mysal üçin şu başında Aşgabat şehrinin paytağıt il içinde mir vadar diyleyen bağdarınak ul dermanhanı yapırlı deyip adatlığın yerli çeşme saytti. Olalki işgarlarının birinin adatlığın havarçısında gurrun vermeğine göre dermanhananın yapılmağının esas sebeplerinin biri dermanların bakasının ağaçı yokurlarına ve olar alıp bileyen nesakların sel çenglemeği. Sol ruvatta dasarı yurtlardan geleyen dermanların sahanının cüda ağdılmağı ile nağlı. Mesal için kardiyemağının adlı bir yürek dermanı var. Aslında bu dermanı sağ adam ulanmalı, yani yürek ağır keseline duçar olmalı için günlük onun bir tabletkasını atmak gerek. Sol dermanın bir kutusunun içinde 100 tane tabletka var. Ol ilki 16 manatdy, soň gymmatlap 24 manat bolýar. Emma bu dermanyň daşary ýurtdan gelýän 100 tabletkalyk gutusy inni ýok. Ýurt içinde öndürilýän kardiomagnelin bolsa, gutusynda 30 tabletka bar. Emma onuň bahasy 40-42 manada durýar diýip ýapylan dermanhananyň işgär gurrun berdi. Mundan öň adatlygyň seçmeleri hususy dukanlaryň we dermanhanalaryň jaý ýerleriniň energiýa narhlarynyň gymmatlamagy derarly kynçylyk çekýänliklerini habar beripdiler. Eýsem döwlet ýetiligindäki dermanhanalaryň çekýän kynçylygyny nähil düşünmeli. Olar döwletiň hasabyna saklanmaýarmy diýilmegi mümkin. Adatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä döwlet ýetiligindä diýilse-de olaryň ýapylan dermanhanasy hozul kasaplaşygynda işleýän eken. Mirwadardaky dermanhananyň tutýan meýdany 64 kvadrat metrdi. Oňa bazar administrasiýasynyň kesgitlen narhy esasynda her aýda 5200 manat käreni pulyny tölemeli etdiler. Elbette Dermanhananın 400 karının aylık devlet kazanasından alınardı. Yöne biz ediyen işimiz bilen devlete son sömeçörde girdezi getirmelilik. Biz orta hasap bilen adam başına 1500 manat aylık alardık. Bu 6000 manat dolyar. Şeylilikte Dermanhana aylık ko kârenine hak için 12000 manat pul tölümeli olardı. Odalıkı Dermanhanası bu seri işlerinin son yıllarda kazanılır man başlanlığını gurrun verdi. Çelodol hakimiyetlerin bu meseledeki yeketak sözgüdü dermanhanaları yapmakta görene çalım ediyenliğini sözüne koştu. Yerli çeşmeler adamların verur olan dermanların köpüsünü tap bilmeyenin, onların ne devlet eğitiliğine yakın, ne kutuhu tukanlarda bağırdığını haber veriyorlar. Adatlık radyatının anonim şeritte kuruluşan başka bir dermanhanı işgari oldu, devlet dermanhanalarının akı dermanların sahanının ve meçhörünün geçen yılın ikinci yarımından son düğüplü ağdalarını, onların bolonlarının hem aşaklık gülen iki sebakasından satılayanlığını gurrun verdi. Sovet devrini Askavat şehrinin akı dermanhanaların müdürü, sonra Askavat Oblast dermanhanı upravleniyesinin başlığı olan veteran dermanhanasının tasdiklamağına göre, eğer hakiki bağırlığı geçirilse, her Türkmenistan'ı işleyen dermanhanaların ehlisini yapmağı da esas yeterlik. Tevavik her dermanhanada orta hesaptan dermanların 500 tane görünüşü olmalıyıp olaydı yar.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar ve arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açil ve gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Aşkavadın gayretine uçurulun odolkı çığırlık. Hedir ki altın asır bazarına ağzı önümlerini satın alma ıslap barayan astrologlu mayıpların astrologu ile bazara göy verilmeyen de aydırlar. Öz adının efirde tutulmadılığını soran aşkavadlı mayıpın aytmanı vere bazar uğurulup halkı hizmet edip başlayan vaxtları astrologumda mayıpların belgisi bar olan astrologlara bazarın içine 20 ruhsat verilen ekeni. Hemma son kayların duvamında bir neçerek bazardan ağzı önümlerini satın alma ıslap altın asır bazarına baranda onu bazarın ağzı önümler katılan bölümüne göy vermendirler. Bölüme giyirilen derüvedenin kulpü durmağını, bazarın resmifi ulu başlığın derüveden yapıp, açarı öz yanında alıp giderli ölen düşündürüptür ve öğlen saat 14.00'dan sonra açarı alıp giden başlığın iş yerinde bolcaktan aydıp, onu bazara öğlen gelmekliği maslahat veriptir. Altın asır bazarı lomoy bazar hesaplanıp beylek bazarlara karanda, onda bakaların bir neme ardan rahatlı için, aşkavatlı yaşayıcıların ağlavası ol bazarı varma çalışandıklarını aydıyarlar. Zimma indi bir neyse yedekten veri men altın asır bazarına girip bilmeni idim adolun yarın. Yerden varsan kapı yapıq. Açan bazarın resmisi öğünün gelirken deyip bir neyse sağatta bazarın dasında karasmağa mende asla yağda yok. Sol tezaplı men bazardan geri karitler malıp bilmen idim adolun yarın deyip maiva adam aydıyar. Altın asır bazarının köyük ve ağzı önümler satılayan bölümünün iğini 200 metre, uzaylığı olsa 800 metre kolay olup, onun içinde yük getiren astrologların arkayın aylanıp, girip çıkıp bilendiğini yaşayıcılar aydıyarlar. Şehir içindeki bazarların olsa kolay koltumunda astrologlarda astrologun koyup varmadan, bazarların içine astrologların girmek asla mümkün değil. Ama altın asır bazarının içi astrolog girip çıkmaya azı da ahmetli. İki ayaklı mayıplar astrologlarının düşmen gerek zatlarını arkayın satın alıp bilerler. Hemma gün içinde sanalıca varayan maipleri hem bazarın içine güvermen, türlü bahanelere yüz urlar deyip maipler de yeren yerler. Türkmenistan'da karasırlık yıllar maipler var adak alada devlet tarafının doğal üstten düşürülüp, sonku kurulayan caylarda maiplerin giyirip çıkmağı ya yukarı katlara minip düşmekler için hiç sür amatlıklar göz önünde tutulmandır. Tehde urlan hastahanelerde maipler için amatlıklar göz önünde tutulan olsa da tehde urlan hastahanelerde maipler için devlet tarafının göz önünde tutulayan muhtemelen hizmetlerden mayıplar peydalanıp bilmeyerler. Mayıpları uzalkı sayı doğrunda kurulan mayıplar için hiç rahmetlikler gözümünde tutulmadı kasahanelere ya sağlı oylarına uğradılayandığını mayıplar aydıyarlar. Şehir hafta transportlarına minip düşmekte, kine konsert zarlarına varıp filmlere tomaş etmekte, yolcu otlarına minip düşmekte, garaz islendik yerde mayıplar için hiç rahmetlik göze ilmeyer. Mayıplar için rahmetlik döretilip kurulan 4 katlı 48 öylü cay olsa, Aşkava şehrinde bağlı Bazarın mayıpların oğunun bir bölüğünü hem kanaatlandırırdan az oldu. İngir yönü kıyıca bazar hizmetlerinin bir yolu koysalar bulmayar mı deyip, altın asır bazarının gerek karitlerini arkayın satın alıp bilmeyen, izine dolanayan mayıplar öz arada yerinerler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.